Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan mempelajari sejarah wajib berkaitan mengenai materi lanjutan dari pergerakan nasional. Di pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama, part E mengenai kesadaran kebangsaan Indonesia, dan juga part F mengenai lahirnya atau latar belakang lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Oke, kita langsung masuk saja ke materi pertama. Part E, kesadaran kebangsaan Indonesia. Kita sudah berada di bagian E mengenai kesadaran kebangsaan Indonesia. Di sini terdapat dua poin penting. Yang pertama itu lahirnya nasionalisme di Indonesia, dan juga poin yang kedua mengenai peran berbagai golongan dalam pembentukan identitas nasional. Kita masuk nih ke poin yang pertama mengenai lahirnya nasionalisme Indonesia. Apa sih yang melatar belakangi lahirnya nasionalisme di Indonesia? Jadi, latar belakang kesadaran akan nasionalisme di Indonesia itu disebabkan oleh dua hal nih. Yang pertama ada, pertama itu munculnya kalangan pelajar nih dari berbagai daerah yang menyadari bahwa mereka itu tuh sama nih nasibnya sebagai orang-orang yang terjajah kolonial Belanda, pemerintahan kolonial Belanda. Mereka ini merasakan nasib yang sama, penderitaan yang sama, sehingga mereka menyadari nih adanya kesamaan nasib begitu. Yang kedua, dikarenakan persamaan senasib itu membentuk tekad untuk merdeka. Jadi setelah mereka merasakan hal yang sama, merasakan penderitaan yang sama, perasaan senasib yang sama, itu membentuk tekad untuk merdeka nih. Mereka bertekad untuk melakukan perubahan. Mereka bertekad untuk merdeka dari jajahan Belanda ini. Namun, dalam memperjuangkan kemerdekaan, bangsa Indonesia tuh punya kendala juga nih, punya kendala tersendiri nih. Nah, kendalanya apa sih? Kendalanya itu dikarenakan dua hal. Yang pertama, bisa kita lihat di sini ada politik kolonial Belanda yang tertanam kuat. Jadi tuh politik kolonialisme Belanda tuh sudah tertanam lama di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi ya sudah, masyarakat Indonesia ya sudah terbiasa akan politik kolonialisme Belanda tersebut. Poin yang kedua itu dikarenakan tidak semua rakyat Indonesia mau merdeka, karena mereka itu ada beberapa orang yang mendapatkan keuntungan dari pemerintah kolonial. Jadi memang ada yang merasa dirugikan, dan ada juga yang mereka dimanfaatkan oleh pemerintahan kolonial dan mereka mendapatkan keuntungan. Jadi mereka berpihak ke pemerintah kolonial Belanda. Jadi ada orang yang ingin merdeka, ada juga orang yang hanya ingin di bawah jajahan kolonial Belanda karena mereka mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungannya cuma hanya untuk dirinya sendiri atau diri pribadinya sendiri. Nah, guna mengatasi kendala tersebut, akhirnya mereka mempelajari nih berbagai buku mengenai kayak paham-paham demokrasi ataupun nasionalisme. Kemudian mereka juga menumbuhkan kesadaran kebangsaan kepada masyarakat Indonesia nih. Mereka menyadarkan nih bahwa kita ini masyarakat yang terjajah nih. Kita gak bisa tinggal diam di bawah takluk dengan Belanda gitu. Kemudian selain itu mereka juga mengamati nih pergerakan nasionalisme yang tumbuh di beberapa negara atau di beberapa benua seperti di benua Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika. Nah, melalui kegiatan pembelajaran, juga mengamati pengalaman-pengalaman negara di beberapa benua yang merasa terjajah juga, mengalami penjajahan, orang-orang terpelajar ini memutuskan membentuk organisasi kebangsaan, yaitu organisasi yang berusaha melepaskan diri dari sifat-sifat kedaerahan dan juga apa ya, ingin lepas dari sifat penjajahan gitu atau pemerintahan kolonial. Nah, tumbuhnya organisasi kebangsaan ini menandai bahwa masa baru dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda itu telah hadir. Jadi masa baru itu dikenal dengan nama Pergerakan Nasional. Nah, di sini muncullah nih organisasi kebangsaan yang memiliki bentuk yang modern, memiliki tujuan, pengurus, dan aturan yang jelas, juga visi misi yang jelas untuk terlepas dari pengaruh kolonialisme. Langsung saja kita masuk ke poin yang kedua mengenai peran berbagai golongan dalam pembentukan identitas nasional. Jadi di sini dibagi menjadi dua bentuk golongan. Nah, golongan ini tuh ternyata sangat berpengaruh nih dan berperan penting dalam pembentukan identitas nasional. Yang pertama itu ada golongan orang-orang yang terpelajar, dan juga yang kedua itu adalah golongan orang-orang yang profesional. Kita langsung saja masuk ke peran golongan orang-orang yang terpelajar. Jadi, golongan terpelajar ini tumbuh dan berkembang setelah adanya pendidikan barat nih, yang kemarin kita bahas bahwa pendidikan barat itu adalah pendidikan yang diberikan oleh pemerintahan kolonial untuk belajar mengenai paham-paham barat gitu kan. Nah, ternyata pendidikan barat ini menjadi celah bagi orang-orang terpelajar untuk memiliki wawasan baru nih. Nah, salah satunya itu mengenai paham nasionalisme. Nah, di sini mereka bangkit untuk membentuk kekuatan sosial yang berjuang tidak hanya untuk perbaikan dan kesejahteraan dirinya mereka sendiri, tapi juga untuk kemerdekaan nasional. Jadi orang-orang yang terpelajar yang mendapatkan pendidikan barat, mereka ingin berkontribusi untuk kemerdekaan nasional. Nah, dalam perjuangan untuk menghapuskan penjajahan, si golongan terpelajar ini tuh mempunyai usaha untuk mengubah pandangan lama yang bersifat kedaerahan dengan pandangan yang baru nih yang bersifat nasional. Jadi semua orang kan dulu hidup dalam kedaerahannya masing-masing ya. Orang Jawa dengan kekuasaan pemerintahan Jawa waktu itu kan, kerajaan Jawa, orang misalkan orang Sumatera juga hanya ya mereka di bawah pemerintahan kerajaan Sumatera misalkan pada saat itu. Jadi semuanya ini yang bersifat kedaerahan tuh dihapuskan, dan mereka ingin menyadarkan masyarakat dengan pandangan baru yang bersifat nasional. Jadi kita ini semua satu, tidak ada yang berdasarkan daerahnya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Jadi semua ini pahamnya ini atau tujuannya ini hanya untuk bersifat nasional seperti itu. Kemudian mereka, si orang-orang terpelajar ini nih, yakin bahwa cita-cita kemerdekaan itu dapat diwujudkan jika nasionalisme itu tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Bagaimana caranya? Nah, mereka ini mempercepat proses lahiran nasionalisme Indonesia dengan membuat keanggotaan luas nih, membuat organisasi-organisasi yang beranggotakan masyarakat Indonesia itu sendiri dari berbagai daerah sebagai wadah dan alat perjuangan. Nah, kita langsung masuk ke peran golongan orang-orang yang profesional. Tadi itu peran golongan orang-orang yang terpelajar yang ingin menumbuhkan paham nasionalisme di Indonesia. Sekarang ternyata ada nih orang-orang yang profesional dari berbagai profesi yang ingin membentuk identitas nasional. Salah satunya itu guru, terus profesi pedagang, dan profesi pers atau media. Yang pertama ialah guru-guru atau tenaga pendidik. Jadi pada masa itu muncul nih orang, para pendidik yang berjiwa nasionalis seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafie, terus Dos Dekker. Nah, tiga guru ini, tiga para tenaga pendidik ini mereka bertekad nih untuk memberdayagunakan pendidikan sebagai ajang pengemblengan para putra bangsa. Itu mereka ini bertekad untuk mewujudkan dan mendirikan perguruan kebangsaan agar mereka dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, perguruan ini berupaya untuk merangkul semua pemuda dari golongan pribumi tanpa membedakan asal-usulnya agar mereka dapat mengenyam pendidikan. Jadi yang kita ketahui bahwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda itu tuh yang hanya dapat mengenyam pendidikan adalah orang-orang dari kaum bangsawan. Nah, tiga orang ini, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, dan Dus Deker, mereka ini pengen nih bahwa pendidikan itu bisa diakses oleh semua kalangan pribumi nih. Jadi bukan cuma orang-orang bangsawan dan anak-anak orang-orang Belanda. Nah, akhirnya mereka mendirikan sekolah. Jadi ketiga orang tersebut, tiga tokoh tersebut mendirikan berbagai sekolah atau perguruan masing-masing. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mendirikan perguruan Taman Siswa, kalau Muhammad Syafi'i itu mendirikan Indisch Netherlands School atau INS, dan kalau Dus Deker mendirikan Kesatrian Institute. Yang kedua ialah golongan orang-orang dari profesi pedagang. Nah, pedagang ini bukan maksudnya pedagang kelas bawah yang suka dagang di pinggir jalan seperti yang kalian tahu, tapi pedagang pada masa itu ialah adalah seorang pengusaha ataupun saudagar yang kaya raya tentunya. Nah, mereka semua nih, para pedagang, itu turut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satunya ialah seorang pedagang batik dari Solo. Jadi tuh mereka ada seorang saudagar batik dari Solo namanya Kiai Haji Samanhudi. Dia itu mendirikan perkumpulan perdagangan muslim dengan nama Sarekat Dagang Islam. Jadi yang inisiasi berdirinya organisasi Sarekat Dagang Islam itu oleh pengusaha batik dari Solo namanya Kiai Haji Samanhudi. Nah, motivasi awal pembentukan organisasi Sarekat Dagang Islam ini untuk memperjuangkan kepentingan para pedagang pribumi yang waktu itu di kota Solo. Namun pada perkembangannya, SDI atau Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi organisasi Sarekat Islam. Tadinya kan organisasinya ini ada namanya Sarekat Dagang Islam, tapi diubah menjadi Sarekat Islam aja. Nah, Sarekat Islam ini lebih mengarah pada perjuangan untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Mereka tahu nih bahwa mereka ini tidak bisa hanya berdiam diri dan duduk di bawah wewenang pemerintahan kolonialisme Belanda. Selanjutnya ialah golongan orang-orang yang bekerja di pers atau media. Yang kita ketahui pada masa itu, pers atau media massa biasanya itu seperti surat kabar, berita yang tertulis kayak seperti di koran, majalah, dan lain-lain. Apa sih peranan atau fungsi dari pers tersebut? Jadi, pada masa itu surat kabar atau majalah ataupun media cetak itu memberikan, tidak hanya memberikan informasi tentang berbagai hal, tapi juga mempengaruhi dan membentuk pendapat opini masyarakat. Jadi tuh di koran, di media massa yang bersifat media cetak itu bukan memberitakan hal peristiwa yang terjadi pada masa itu, saat itu saja, tapi dia juga membentuk nih pendapat atau opini masyarakat. Jadi pada masa itu semua organisasi yang tumbuh subur di Indonesia seperti misalkan Sarekat Dagang Islam atau yang kita kenal Sarekat Islam, kemudian Budi Utomo, terus Indisch Partij, itu organisasi pergerakan nasional ini mempunyai media massa, punya majalahnya masing-masing. Nah, majalah ini tentunya memberikan pandangan tentang nasionalisme Indonesia agar masyarakat ini nih sadar nih bahwa mereka ini sedang dalam mereka ini sedang dalam kesewenang-wenangannya si pemerintahan kolonial Belanda. Jadi tujuan dari pers ini untuk menyadarkan juga rakyat Indonesia atas kebijakan kolonialisme yang bertindak sewenangnya terhadap rakyat Indonesia. Jadi melalui surat kabar atau majalah, setiap organisasi kebangsaan itu berupaya memasyarakatkan program-program organisasi, kemudian memberikan pandangan tentang nasionalisme Indonesia dan juga sebagai wadah untuk mengkritik terhadap kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Ternyata pers, terutama media cetak, itu sebagai senjata yang ampuh nih bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk menyadarkan rakyat Indonesia yang belum sadar bahwa mereka sedang terjajah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, tapi pada akhirnya pemerintahan kolonial Belanda, mereka sadar nih bahwa pers, terutama media cetak, ini sangat berpengaruh nih. Nah, mereka khawatir dong pada saat itu, dan akhirnya pemerintahan kolonial Belanda bereaksi untuk melumpuhkan dan juga menghancurkan media cetak ataupun golongan pers ini. Jadinya pada masa-masa terakhir kekuasaan pemerintahan kolonial, pers nasional ini yang sering bersuara atau vokal tentang kemerdekaan atau menanamkan identitas nasionalisme itu sulit bersuara karena dibungkam oleh pemerintahan kolonial Belanda. Oke, kita langsung masuk saja ke part F mengenai latar belakang lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Kita langsung masuk saja ke latar belakang lahirnya pergerakan nasional. Jadi, pergerakan nasional Indonesia itu lahir dari kondisi dalam negeri dan juga pengaruh luar negeri. Kalau kondisi dalam negerinya itu dikarenakan sistem pemerintahan kolonial yang bertindak sewenang-wenang yang menimbulkan berbagai ketimpangan dalam masyarakat Indonesia. Nah, kondisinya itu di berbagai aspek nih. Yang pertama itu kondisi politik, kemudian kondisi di aspek ekonomi, yang ketiga ada kondisi di aspek pendidikan, dan juga kondisi di aspek sosial. Tentunya kalau pengaruh luar negeri nanti kita akan jelaskan di luar kondisi dalam negeri. Oke, yang pertama mengenai kondisi politik. Jadi pada masa itu pemerintahan kolonial Belanda itu mempunyai kekuasaan penuh nih. Tidak ada kaum pribumi yang berkuasa pada masa itu karena pemerintahan kolonial Belanda berhasil melemahkan dan bahkan menghapuskan kekuasaan pribumi. Pokoknya kerajaan besar yang ada di masa lalu itu, seperti kerajaan di daerah-daerah, itu di bawah kekuasaan Belanda. Jadi raja-raja yang diangkat dan diberhentikan itu wewenang dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, pokoknya mereka itu, para bupati dan lurah itu tidak memegang kekuasaan pada masa itu. Jadi para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi mereka harus menjalankan apa yang telah dipercayai oleh kolonial Belanda. Jadi mereka bekerja untuk bangsa Belanda. Nah, para penguasa pribumi akhirnya terpaksa menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan pemerintah kolonial Belanda. Apabila ada yang menjalankan kebijakan yang menyimpang nih, yang sudah menyimpang dari garis yang diperintahkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, si orang-orang ini akan menghadapi resiko dipecat ataupun dibuang. Yang kedua, kondisi ekonominya. Jadi pada masa itu kemiskinan yang diderita rakyat Indonesia itu dikarenakan politik drainage atau bisa disebut dengan politik pengerukan kekayaan. Jadi politik drainage ini sangat-sangat merugikan rakyat Indonesia dikarenakan politik ini hanya untuk kepentingan negeri Belanda. Jadi pada masa itu politik drainage itu mencapai puncaknya itu pada masa pemberlakuan sistem tanam paksa, di mana kan sistem tanam paksa kan sangat menyengsarakan rakyat kan, kebijakan sistem tanam paksa. Nah, selama masa pemberlakuan sistem tanam paksa, tentunya pemerintahan Belanda memperoleh keuntungan ratusan juta gulden nih. Keuntungan yang itu diperoleh untuk membangun negeri Belanda tentunya, bukan negeri Indonesia. Tidak ada pemikiran nih untuk menggunakan sebagian keuntungannya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi benar-benar pure untuk keuntungan bangsa Belanda. Dan di masa itu pula berkembang juga nih paham kapitalisme modern. Paham kapitalisme modern ini berlomba-lomba untuk menanamkan modal di Indonesia. Jadi bentuknya itu seperti perkebunan raksasa. Investasinya ke perkebunan raksasa. Nah, pemerintahan kolonial Belanda mengizinkan para pemilik modal untuk menyewa tanah, termasuk tanah rakyatnya itu sendiri. Akibatnya, lahan untuk pertanian rakyat ini semakin berkurang. Jadi, sebagian besar petani terpaksa menjadi buruh di pabrik-pabrik ataupun perkebunan dengan upah yang sangat minim ataupun rendah. Yang ketiga, mengenai kondisi pendidikan. Yang kita ketahui, yang sudah Ibu jelaskan di pekan yang lalu-lalu, bahwa sistem pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda itu hanya untuk kepentingan bangsa Belanda itu sendiri kan. Nah, ya memang benar, pada masa itu sistem pendidikan yang dijalankan tidak terlepas dari kepentingan pemerintah Belanda yang tujuannya untuk mendidik anak Indonesia agar dapat dipekerjakan sebagai pegawai rendahan. Nah, tentunya kalau dipekerjakan sebagai pegawai rendahan, gaji yang didapatkan oleh rakyat Indonesia, anak-anak rakyat Indonesia itu juga gaji yang kecil. Nah, dengan cara tersebut, dengan metode pendidikan yang tidak memberi peluang untuk menumbuhkan jiwa yang bebas, anak-anak tidak diberi juga kesempatan untuk berkreasi ataupun mengembangkan skill yang mereka punya gitu. Jadi pada dasarnya kondisi pendidikan pada masa saat itu sangat suram sekali ya, dan juga tidak semaju pendidikan di negara lain. Nah, jadi semua orang yang memperoleh atau mengenyam pendidikan pasti diarahkan hanya untuk dipekerjakan sebagai pekerja rendahan, bukan untuk memang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan akhirnya banyak nih tokoh-tokoh yang vokal seperti tadi Ki Hajar Dewantara, Dos Deker dan lain-lain, itu membangun sekolah yang memang bertujuannya untuk ini nih melahirkan identitas nasional, untuk menyadarkan bahwa kita ini bisa hidup atau bisa merdeka dari dan terlepas dari jajahan Belanda. Yang keempat dan yang terakhir dari kondisi sosial. Nah, di kondisi sosial ini hal yang menonjol yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat itu ialah praktik diskriminasinya. Jadi praktik diskriminasi ini telah diterapkan pemerintah kolonial Belanda dan untuk membagi rakyat Indonesia ke dalam bentuk atau golongan-golongan tertentu berdasarkan ras, suku bangsa ataupun golongan dalam masyarakat. Jadi tentunya kondisi sosial ini memunculkan bahwa adanya nih diskriminasi ras, warna kulit itu menentukan status seseorang di mata sosial. Jadi pihak penjajah yang berkuasa memiliki hak-hak istimewa, sedangkan bangsa Indonesia yang merupakan golongan terbesar yang hidup dan lahir di tanah air Indonesia itu tidak memiliki hak sama sekali. Mereka hanya mempunyai kewajiban dan juga harus tunduk dengan para penjajah bangsa Belanda atau pemerintahan kolonial Belanda. Pokoknya dalam situasi kondisi tertentu, ini misalkan kita lihat nih contohnya, kalau suku Jawa itu dinilai penurut lebih disenangi daripada suku-suku lain. Ya, pada masa itu kita lihat nih, kalau kalian lihat di film-film, tentunya misalkan film misalkan yang Bumi Manusia, kemudian film Kartini, pasti orang-orang suku Jawa ini lebih lekat dan dekat dengan pemerintahan kolonial karena mereka ini, bangsa Belanda ini, senang berteman dengan orang-orang yang penurut gitu. Akhirnya mereka bisa dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian diskriminasi juga terjadi dari kalangan militer. Jadi pokoknya ada pangkat, kalau pada pangkat yang sama, gaji orang Indonesia yang berdinas dalam militer Belanda lebih rendah daripada gaji orang militer Belanda. Pokoknya meskipun sama pangkatnya, tapi gaji orang militer yang asli orang Indonesia itu lebih rendah daripada anggota militer yang aslinya berkewarganegaraan Belanda. Keempat kondisi tersebut menjadikan latar belakang lahirnya pergerakan nasional, karena empat kondisi tersebut sangat mempengaruhi rakyat Indonesia, yang sehingga rakyat Indonesia menjadi menderita di bawah pimpinannya atau pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sehingga mereka ingin apa ya, memunculkan perubahan dan juga melahirkan pergerakan nasional itu dari kondisi dalam negeri. Sedangkan kita masuk ke pengaruh luar negeri. Nah, di sini pengaruh luar negeri itu dikarenakan apa ya, adanya panutan nih, panutan pergerakan nasional di berbagai negara yang tentunya menjadikan contoh bagi bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia bisa loh merdeka dan juga bisa apa ya, terhindar dari penjajahan bangsa Belanda seperti negara-negara lain yang juga bebas dari penjajahan negara lain gitu kan. Nah, kita sedikit ulas pengaruh luar negeri ini. Jadi bangsa Indonesia tuh melihat kemenangan Jepang atas Rusia dan juga India atas pemerintahan Inggris pada masa itu. Jadi waktu itu sejak pertengahan abad ke-19, si Jepang ini melancarkan modernisasi dengan cara mengadaptasi peradaban barat dan menggunakan senjata untuk menghadapi bangsa barat. Akhirnya Jepang menang dari Rusia. Nah, itu tuh membangkitkan semangat rakyat Indonesia bahwa Indonesia juga bisa menang nih dari Belanda. Kemudian ada juga nih perkembangan nasional di India yang memberi pengaruh juga terhadap pergerakan nasional di Indonesia, karena pada saat itu India juga terjajah oleh bangsa Inggris, di mana kaum nasionalis di India itu memperjuangkan Swaraj atau pemerintahan sendiri bagi India untuk lepas dari jajahan Inggris. Kemudian muncul nih tokoh dan gerakan nasionalis di India. Nah, tokoh nasionalisnya itu namanya Mahatma Gandhi. Pasti kalian sering denger dah. Nah, Mahatma Gandhi ini ialah tokoh yang vokal nih untuk menyuarakan kemerdekaan atau apa ya, kebebasan bagi bangsa India atas Inggris. Ya, ia mencanangkan perjuangan berdasarkan gerakan Hartal, Ahimsa, Satyagraha, dan Swadeshi. Nah, itu yang menjadikan bangsa Indonesia bahwa oh, kita juga bisa nih seperti negara-negara lainnya yang pernah terjajah. Akhirnya itu yang melatar belakangi lahirnya pergerakan nasional. Oke, mungkin cukup sekian materinya. Kita sudah membahas mulai dari apa ya, kondisi sosialnya, latar belakang lahirnya pergerakan nasional, hingga kita membahas mengenai kesadaran kebangsaan Indonesianya. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mungkin cukupkan materi pada kesempatan kali ini karena memang materinya hanya sampai F. Nah, kita sudah membahas mengenai kesadaran kebangsaan Indonesia hingga latar belakang lahirnya pergerakan nasional. Ibu harap kalian dapat mereview kembali nih materi-materi yang lalu, dikarenakan materi ini sangat kompleks dan harus dibutuhkan waktu untuk berpikir dan menerima, memproses semua materi yang telah ibu sampaikan. Oke, cukup sekian. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kalian boleh banget chat dan WhatsApp ke ibu, nanti ibu akan respon. Dan kita akan lanjut untuk pekan depan mengenai organisasinya nih, organisasi pergerakan nasional. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.